Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Ovo su naši predlozi za koračenje ka nauci.
Izložba.
Dobrivoj Lala Erić, rukovodilac sektora za međunarodnu saradnju Centra za promociju nauke i rukovodilac projekta Europska mreža digitalne umetnosti i nauke za Srbiju. Iskoristio bih ovu priliku da pozovem sve slušaoce Radio Beograda da dođu ili na otvaranje izložbe Art and Science, koja će se večeras u 19.30 časova prvi put predstaviti javnosti u našoj zemlji u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda, a nakon toga izložba je otvorena skroz do 27. aprila svakim danom od 12 do 20 časova osim nedelje.
Zovem se Ana Marija Nikoletić i idem u treći razred matematičke gimnazije i sada ću da vam pričam o interesovanju za nauku, što je u mom slučaju hemija.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Ja sam Bojana Vukićević, učenica sam trećeg razreda gimnazije u Ćupriji i trenutno sam polaznica seminara antropologije u istraživačkoj stanici Petnica. Moj sadašnji projekat je nastao pre svega na samom terenu, da prosto vidim zašto ljudi se obraćaju pre nevladinim organizacijama i udruženjima za ispunjavanje nekih potreba, konkretno udruženje sa kojim ja radim, ja sam jedno udruženje starih iz Pomoravlja.
Šta to beše knjiga? Šta?
Moje ime je Jovana Petrović i ja sam astrofizičar. A pričat ću vam malo o jednoj zanimljivoj naučno-popularnoj knjizi koju bih volala da vam predstavim. A knjiga je Istorija bezmalo svega i napisao je Bill Bryson.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv pera i otkrivaju čemu služe semenke.
Da mi zagorčava život.
Kao začin za ovu nedeljnu dozu nauke predlažemo 6 nemogućih stvari pre ručka. Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Stvar prva.
Zabluda je da se mogu uzimati neograničene količine vitamina C. Gornja granica iznosi 2000 mg dnevno. Iako predoziranje ne ubija, može da izazove dijareju, mučninu, povraćanje, ubrzan rad srca i još neke neprijatnosti. Dobar dan, žele vam Žarko Bovan, Branislav Jerković, Miki Stanojević i Marija Mišić.
Nauka. Izložba.
Poziv na izložbu nam donosi Dobrivoje Erić, rukovodilac sektora za međunarodnu saradnju Centra za promociju nauke. Izložba povezuje nauku i umetnost, odnosno zove se Umetnost i nauka. Mi smo imali prilike da ponešto saznamo o onome što je izložbi prethodilo, pa je zgodan trenutak da se toga i podsjetimo.
U poslednjih par godina centar ima i veoma razvijenu međunarodnu saradnju koja se najbolje ogleda u velikom broju međunarodnih projekata u kojima trenutno učestvuje. U pitanju je desetak projekata finansiranih iz različitih okvira i programa Evropske unije, odnosno Evropske komisije, a izložba Art and Science zapravo je najlepši rezultat i vrhunac jedne izuzetne saradnje koja evo traje već godinu i po dana unazad u okviru projekta Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke koji se finansira iz programa Kreativna Evropa, a čiji je koordinator Ars Elektronika iz Linca, najprestižnija svetska tačka koja spaja umetnost, nauku i nove tehnologije. Pored Centra za promociju nauke, partneri su i Science Gallery iz Dublina u Irskoj, GV Art Galerija iz Londona, Galerija Kapelica iz Ljubljane, Dig Galerija iz Košica u Slovačkoj i dva partnera iz Španije, Laboral iz Hihona i Etopija iz Saragose.
Kako se to sreću nauka i umetnost?
Naš deo je nekako više logistički. Mi smo tu da pružimo priliku umetnicima koje zanima nauka ili koji su dovoljno hrabri da se upuste u istraživanje sveta koji nauka predstavlja, koji je de facto veoma različit od onoga koji čini umetnost i u kome naši umetnici najčešće stvaraju. S jedne strane, ponosan sam što mogu da izjavim da naša izložba jeste revolucionarna u smislu da je to prvi organizovani sistemski poduhvat podrške umetnicima koji u svome radu koriste nauku kao temu, kao sadržaj ili kao medij za iskazivanje svojih ideja. S druge strane, veoma je važna činjenica koju smo i sami otkrivali u procesu rada na projektu i pripreme izložbe, to je da u Srbiji ili iz Srbije postoji veliki broj i tekako važnih i priznatih umetnika, čak i u svetskim okvirima koji stvaraju u ovome domenu, a koji, nažalost, kod nas nemaju mogućnosti i priliku da se na dovoljno kvalitetan način predstave publici. Voleo bih da naš projekat bude inicijalna tačka razvoja ove umetničke scene koja je u globalnom nivou zaista jedna veoma važna, aktivna i tekako značajna umetnička aktivnost, a u kojoj Srbija zaista ima šta da ponudi.
Da li su te veze umetnosti i nauke ili nauke i umetnosti više ilustrativne ili postoji možda i neka suštinska veza i koliko se u pripremanju izložbe i uopšte u čitavom ovom procesu insistiralo na toj suštinskoj vezi?
Projekat je namenjen umetnicima koji se prijavljuju kroz otvorene pozive za direktan rad sa naučnicima, dakle za neku vrstu mentorskog rada. Prve nagrade nose boravke u najvećim europskim naučnim institucijama, to su CERN, Europska svemirska agencija i Južna europska observatorija. Nakon toga pobednici dobiju priliku da u okviru Ars Elektronike u njihovom Future Labu rade produkciju svojih umetničkih dela koji se posle premijerno izlažu na festivalu Ars Elektronika. Na nacionalnom nivou mi smo odabrali mlade umetnike, pobednike konkursa od 23 prijave za prvi poziv. Mi smo odabrali Aleksandru Jovanić i Bogdana Stefanovića. Ono što je veoma karakteristično kod njih, ali i kod nekih stranih gostiju koji će biti učesnici ove izložbe u Beogradu, jeste da mnogi od njih imaju, da kažemo, naučnu pozadinu u okviru svoga obrazovanja ili rada. Aleksandra konkretno je primarno završila Matematički fakultet u Univerzitetu u Beogradu, pa je tek kasnije doktorirala digitalnu umetnost i sada je docent na Likovnoj akademiji u Beogradu, dok je Bogdan Stefanović već ranije istraživao različite fizičke elemente i teorije u svome umetničkom radu. Takođe, od gostiju naše izložbe izdvojio bi britanski studio Universal Everything, to je jedna od najuticajnijih umetničkih trupa koja je posvećena radu sa novim tehnologijama, dakle koja direktno razvija svoja dela u saradnji sa onima koji proizvode vrhunske tehnologije, pa tako i sa naučnicima koji u tome njima pomažu, a koja je poznata po svojim komercijalnim radovima za prestižne svetske kompanije kao što su Apple, Microsoft, Vodafone, Hyundai, Samsung i tako dalje.
da ostavimo nešto za susret s tim radovima i kažemo još jednom gde i kada može da se izložba pogleda.
Izložba Art and Science otvara se večeras u Galeri Podrum Kulturnog centra u Beogradu, traje do 27. aprila, predstavlja radove dvoje domaćih umetnika i četvoro gostiju. Pored Universal Everything tu su i Gisele Nunez iz Portugala, Werner Jauk iz Austrije i Cedric Brandili iz Francuske. Međutim, pored dakle, samog otvaranja i trajanja izložbe, ja bih pozvao vašu publiku da se informiše o veoma bogatom pratećem programu izložbe koji uključuje predavanja, razgovore, javne vođenja, radionice edukativne za student, đake ili za opštu populaciju, korišćenje 3D štampe, jedan pravi 3D štampač će sve vreme biti u prostoru i pokazati kako se zapravo može koristiti u umetničke svrhe i vrhunac programa će predstavljati uživo izvođenje umetničkog dela, tako mogu da ga nazovem, Architectural Sonar Works u dvorani Kulturnog centra Beograda 27. aprila, čime ćemo zapravo i završiti naš program. Sve ove informacije i mnogo više detalje u izložbi vaši slušalci mogu da pronađu na adresi našeg projekta, odnosno sajta, a to je cpn.rs/art-and-science.
Izložba.
Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, ti ne voliš me više kao nekada pre, ti ne voliš me više kao nekada pre. Nisi kao pre, promenilo se sve, tvoje srce sad je nečije. A ja jašem tankog svetla zrak, okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,
thank you. Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je Galoa.
Ali i ja se trudim.
Po svom interesovanju za hemiju govorit će nam Ana Marija Nikoletić, učenica trećeg razreda matematičke gimnazije. Naša rubrika ima veze s imenom jednog matematičara, ali trude se i hemičari. Je li i hemičarima potrebna matematika?
Potrebna je, potrebna i tekako i hemičarima matematika, koristi se dosta, postoji dosta proračuna, kao i svim naukama, mislim da je svim naukama zapravo potrebna matematika, svuda postoji neka statistika, neke verovatnoće, procjene, tako da korisna je vrlo matematika.
Ali tvoja nauka je ipak hemija.
Ja to volim da kažem da sam se ja u hemiju zaljubila u 7. razredu, čim sam je dobila. Bilo mi je zanimljivo da nešto praktično vidim, da ja mogu to da nekako možda čak opipam sama nešto, uradim fizički, a ne samo na listu papira, što je bio slučaj kod većine ostalih nauka. A jako sam kasnije shvatila da je malo toga što se zapravo radi praktično i da je većina toga teorija, ta ljubav je ostala. Ja sam takva da čime nešto zainteresuje, ja krenem da se bavim time. Sad, većina stvari je mene prođe nakon nekog vremena, ali ovo je nekako ostalo.
Kako jedan mlad čovek može da razvija ljubav u ovom slučaju prema hemiji? Ti si učenica matematičke gimnazije, je li to dovoljno?
Pa nije dovoljno. Potrebno je da se sami trudimo. Često nam neće biti stvari servirane nekako da lako budu dostupne, već moramo sami da krenemo za njima. Ja sam tako krenula u Petnicu na hemiju, idem na takmičenje sama, čitam neke knjige koje su, na primjer, za fakultet, tako da potrebno je da se sami borimo za to. Nebitno je u koju školu idemo ili odakle smo, već ako dovoljno želimo, možemo da se bavimo nekom naukom. Srećom, imala sam priliku da se hemijom bavim dosta u poslednje vreme i od osnovne škole idem na takmičenja. Sad to su većinom neko rešavanje zadataka, neki teorijski zadaci pomalo praktičnog rada. Bilo mi je zanimljivo da zapravo iskoristim svoje znanje u hemiji u nekoj formi debate. Kada sam bila na takmičenju u Moskvi na drugom međuregionalnom hemijskom turniru, tako da je bilo vrlo zanimljivo znanje hemije primijeniti na neke savremene probleme i to iskoristiti u debati. Zahvaljujući tom takmičenju sam saznala mnoge stvari koje sumnjam da bih ikada u životu se susrela sa njima, i tako da mi je jedno vrlo dragoceno iskustvo. Puno sam naučila tim takmičenjem, imala sam iskustvo u nekom javnom govoru, tako da mi je to dosta pomoglo i susrela sam se sa zanimljivim stvarima gde sam u situaciji da na licu mesta treba da osmislim da neku svoju reakciju ili slično, tako da je bilo vrlo zanimljivo razmišljati o svim mogućim parametrima u isto vreme.
U istraživačkoj stanici Petnica običaj je da se rade neki istraživački projekti. Jesi li se već okušala u tome?
Prošlo leto sam izvodila moj prvi istraživački projekat. Nažalost, on je propao, tako da sam morala da se snađem i za par dana sam osmislila i novi. Prvo sam htela da sintetišem neki novi polimer koji bi pri različitim naponima menjao svoje optičke sposobnosti i menjao svoju boju. Zato je vrlo zanimljivo, to je na tehnologiji u povoju, imamo automobile koji imaju retrovizore koji menjaju svoju boju stakala, tako da to je neka nova tehnologija. Mislim, meni je žao što je to propalo, ali ću svakako da nastavim da se bavim time. A nakon toga sam istraživala kakav je hemijski sastav zove, s tim što svi mi znamo zovu po njenim cvetovima od kojih pravimo i sokove, ali ja sam se bavila lišćem i bobicama i bilo je zanimljivo meni samo da istražim tu bilj koju nisam znala da, na primjer, od tih bobica može da se pravi džem i tako neke slične stvari. Hemija može vrlo da bude jestiva, hemija i kuhinja, to je vrlo zanimljivo kad se iskombinuje.
Šta ove godine privlači tvoju pažnju? Pripremaš li neki novi istraživački projekat?
Sad sam u fazi istraživanja, pisanja predloga, ali planiram da se na leto bavim pravljenjem sočiva koje će da se koristi za lečenje konjuktivitisa. Svi imamo tako neke ozbiljne ambicije, svi imamo neke ozbiljne ideje, tako da često naši predlozi projekata se baziraju na nekim idejama koje smo videli u doktorskim disertacijama, tako da je potrebno mnogo rada da bi se uopšte došlo do neke tako komplikovane ideje, ali mi se trudimo i dobro nam ide za sada.
Da li nameravaš i da studiraš hemiju ili nešto srodno?
Pa nameravam da upišem hemijski fakultet u Beogradu, tako da zadržat ću se još malo na hemiji.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Do uviđanja oblika naše planete u velikim razmerama, Aristotel je došao pogledavši kroz prozor geometrije. Ali trenutak blistavog prosvetljenja da je Zemlja okrugla donelo mu je posmatranje brodova koji nestaju na horizontu tako što im se najpre gubi trup, pa jarboli i jetra.
Thank you.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Ne pletu svi pauci mreže. Oni koji to čine, najpre puštaju niti niz vetar i čekaju da se one zakače za nešto. Tada ih zatežu i počinju da grade. Pravi se centar mreže, stubovi građevine, a zatim se oko njih pletu krugovi. Obično je za jedan krug potrebno 60 minuta, ali pošto je krugova mnogo, pauk vredno radi od jutra do večeri. Tako je mreža spremna za noćni lov. Ima pauka koji ne noćivaju u mreži, već naprave neku vrstu signalne niti koja ih, dok su na bezbednoj udaljenosti, upozorava kada plen zatrese paučinu.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Vrata svoje laboratorije otvara nam Bojana Vukićević, učenica trećeg razreda gimnazije u Ćupriji. Bojana, rekla si nam da je polje tvog interesovanja antropologija i nagovestila temu istraživanja, mogućnosti da stariji ljudi ostvare neka svoja prava, odnosno zadovolje neke potrebe preko nevladinih organizacija.
Ta tema prvenstveno nije bila ideja kojom sam se ja vodila kad sam išla na preliminarne intervjue. Prvo bih htela da vam objasnim kako to ide u antropologiji. Znači, u antropologiji pre svega postoji taj teren, to je razgovor sa ljudima koji se sastoji iz intervjua. U mom slučaju to su intervjue gde ja već pripremim neka pitanja, ali mi jednostavno razgovaramo sa ispitanicima, odnosno ja, i onda neke teme se jave. Tako je bilo i u mom slučaju. I prosto ja sam videla da moji ispitanici se češće obraćaju svom udruženju nego nekim državnim institucijama. I ja to želim dalje da obratim. Zašto je to tako? Da li je to zbog toga što su živeli u socijalizmu? Da li je zbog tih nekih stvari koje su ostale iz socijalizma u njima i tako dalje?
Ko su ispitanici?
Ispitanici su članovi jednog udruženja iz Pomoravlja. Stariji ljudi, uglavnom penzioneri preko 60 godina koje imaju.
Otvorena laboratorija.
Koje su to potrebe koje oni pokušavaju da zadovolje preko nevladinih organizacija? Koji su to segmenti života?
To je baš ono što je meni bilo najzanimljivije. Znači, to nije neka konkretna potreba, nije, na primjer, socijalna zaštita, to je niz potreba koje one imaju. Znači, pre svega, obraćaju se udruženju i kada žele da saznaju da li mogu da dobiju neke beneficije od države, da li mogu da dobiju neku pomoć, da li mogu da dobiju nešto besplatno. Znači, to je sve jedan široki spektar koji se ne odnosi ni na jednu konkretnu stvar i to je nešto što, čime se to udruženje konkretno sa kojim ja radim vrlo dobro bavi, vrlo dobro nosi i taj teret na svojim plećima, iako to nije nešto što bi samo udruženje trebalo da radi. Konkretno tu dolaze mnogi ljudi, znači tokom cijelog dana dođe više od 20 ljudi koje traže, ne znam, na primjer, no, da li mogu da idu na neko putovanje, kako mogu da odu da traže penziju, a da ne ispadnu nametljivi ili tako dalje.
Ti si sada tek na početku, obavila si razgovore koji su te praktično uveli u temu. Kako treba da izgleda nastavak istraživanja?
Konkretno ja uporedo radim teorijsko-metodološki okvir gde opisujem teorije koje ću primenjivati u svom istraživanju i sada treba da idem na teren gde ću obaviti intervjue sa svojim ispitanicima. Za sada ideja je da će to biti samo intervjui, znači koji su polustrukturisani, kao što sam već rekla, imam određena pitanja i tema o kojima želim ja sa njima da pričam. I pored toga može da bude i ono što je vrlo popularna metoda u antropologiji, to je observacija sa participacijom, odnosno posmatranje sa učestvovanjem. Znači, ukoliko postoji neka mogućnost da ja mogu da radim nešto sa svojim ispitanicima i da se pri tome na neki način njima približim i da shvatim zašto imaju određene stavove, ja ću to svakako uraditi i projekat bi negde trebao da bude gotov na jesen, kompletno. Htela bih svakako da kažem da su antropološka istraživanja izuzetno zanimljiva, ne samo da je to rad sa ljudima, nego to rad sa ljudima koji je vrlo promenljiv. Jer ja sam, na primjer, imala jednu ideju koja će biti moja tema istraživanja, a onda je postalo nešto sasvim drugo iz razgovora sa mojim ispitanicima. I upravo taj teren je najveće iskustvo, ja mislim, koje društveno-humanističke nauke mogu da ponude ljudima, zato što to je upravo ono što nauka jeste, nešto promenljivo, nešto fleksibilno, nešto što ne možemo uvek da predvidimo. I to je negde lepota nauke i posebno društveno-humanističkih disciplina.
Istraživanje u toku.
Vrata svoje istraživačke laboratorije otvorila nam je Bojana Vukićević, gimnazijalka iz Ćupri.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Ulazimo u slobodnu zonu.
Euklide, šta bi više voleo? Dve cele ili četiri polovine jabuke?
Četiri polovine.
Zašto? Zar to nije isto? Kakva ti je to matematika?
Nije isto. Ako su jabuke prepolovljene, odmah mogu da vidim jesu li crvljive ili zdrave.
Slobodna zona.
Thank you.
Nauka. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Kada bismo danas pravili baštu za dinosauruse, u njoj bi se našle razne vrste lovora, berberisa, palmi i svakako australijski bor, jedna od najstarijih i najređih vrsta na svetu. Ali najupečatljivije sigurno bi bile magnolije.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za našu radiobiblioteku donosi Jovana Petrović, astrofizičar. Knjiga je istorija bezmalo svačega ili istorija skoro svega ili već kako je prevedena, knjiga Bila Brajsona. Kao što joj i ime kaže, u njoj možemo da nađemo sve. Da krenemo od toga šta jedan astrofizičar, jedan zaljubljenik u astronomiju nalazi u ovoj knjizi.
Ja mislim da je astrofizičarima uvek zabavno kada uspeju da pročitaju nešto što su negde naučili na neki drugačiji način. Kako je Bill Bryson nije sam astrofizičar, već je novinar, on je predstavio jedan jako zabavan astrofizičarski fenomen iz svog novinarskog ugla, prateći naravno svu nauku koja iza toga stoji. Samo uvodno poglavlje njegove knjige tiče se kosmičke mikrotalasne pozadine ili onoga što neko popularno volimo da zovemo muzikom velikog praska. To je nešto što možda nije toliko jako popularno ovako za svakodnevni život ljudi, ali nešto što je zapravo diktiralo sve uslove koji su načinili naš svemir ovakvim kakav jeste danas. Iz ove knjige možete na jako zanimljiv način čuti na koji način je otkrivena mikrotalasna pozadina, kako se do tog otkrića došlo i kako nauka nije samo nešto što se tako desi dok sedite za stolom i trudite se da izvodite neke užasno velike jednačine, već neke stvari mogu da se dese potpuno spontano i slučajno. Na vama je samo da ih dobro protumačite.
Iako svi to nazivaju velikim praskom, mnoge knjige upozoravaju nas da ne zamišljamo to kao eksploziju u konvencionalnom smislu. Bilo je to radije ogromno iznenadno širenje neverovatnog raspona. Šta ga je, dakle, izazvalo? Jedno mišljenje je da je singularitet možda bio ostatak neke ranije, urušene vasione, da je naša samo jedna, u večitom ciklusu vasiona koje se šire i urušavaju, poput meha na mašini za kiseonik. Drugi pripisuju veliki prasak onome što nazivaju lažnim vakumom, skalarnim poljem ili vakumskom energijom. U svakom slučaju, nekom kvalitetu ili stvari koje je donela izvesnu nestabilnost u vladajuće ništavilo. Izgleda nemoguće da možete nešto dobiti ni iz čega, ali činjenica da nekada nije bilo ničega, a sada postoji vasiona, očigledan je dokaz da možete. Možda je naša vasiona tek deo mnoštva većih vasiona, od kojih su neke u različitim dimenzijama, a da se veliki prasak zbiva sve vreme i to posvud. Ili su možda prostor i vreme imali neke potpuno drugačije forme pre velikog praska. Forme su više strane da možemo uopšte da ih zamislimo. I da veliki prasak predstavlja nekakvu prelaznu fazu u kojoj je vasiona iz forme koju ne možemo da pojmimo prešla u ovu koju gotovo da možemo.
Nisu samo poglavlja koja se tiču astronomije ono što te privuklo i što te je držalo dok si čitala Brajsonovu knjigu.
Pa da, zapravo ta knjiga je baš onako jedna jako zanimljiva torta gdje imate svaki neki sljedeći sloj koji vas možda još više zainteresuje, jer baš izlazi iz okvira nauka kojom se bavite, pa tako sve što se tiče biologije, evolucije i tome slično, što se također može pročitati u ovoj knjizi, je negdje ono što je meni možda čak bilo i možda zanimljivije od ovoga što se tiče moje nauke. Ona je jedan svojevrsni vodič kroz razne nauke na neki jako naučno popularan i zanimljiv način, blizak svakodnevnom čoveku. Bryson je uspeo da kroz svoju knjigu veoma kompleksne fenomene predstavi na jedan izuzetno jasan i jednostavan način i na tome bi mu mogli pozavideti mnogi popularizatori nauke. Tako da mislim da je ovo ne samo dobar udžbenik, već i dobra priprema za bilo koga ko bi voleo da se bavi popularizacijom ili da drži neka naučno-popularna predavanja, a da shvati na koji način najbolje da pristupi svojoj publici.
Ja sam ljubitelj čitanja knjige od korica do korica, ali ako je knjiga kao torta, onda možemo da pređemo odmah na onaj deo koji nam se najviše sviđa, odnosno da uzmemo malo od onog fila koji nam najviše prija.
Pa tako je, ova knjiga je baš zbog toga onako specifična i zanimljiva, što uvijek možete samo onako da čeprkate malo po njoj i izvadite iz nje delove posle čitanja, godinama nakon čitanja koje ste možda zaboravili i hoćete da obnovite, ili ste se možda s nekim u nešto kladili, a treba vam neka informacija na brzaka, a možda Google vaš najbolji prijatelj u tom momentu nije tu. To je jedna od tih knjiga koje ja mislim da se ljudi vraćaju i da je zbog toga možda posebna u svetu sa trenutno nama dostupnih naučno-popularnih knjiga. Dakle, moja topla preporuka je da sebi skuvate neki jako lep čaj i uzmete u krilo Brysonovu knjigu i s njom se družite što duže možete.
Šta?
Šta?
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Komarci posjeduju više senzora kojim registruju plen. Pomoću hemijskih mogu da namirišu ugljen dioksid i mlečnu kiselinu sa rastojanja od 36 metara. Vizuelni senzori pomažu im da registruju pomeranje potencijalnog plena, dok uz pomoć toplotnih osjećaju prisustvo toplokrvnih životinja i ljudi. Ali krvoločne su samo ženke, dok su mužjaci ili vegetarijanci ili potpune askete, koje se uopšte ne hrane.
Hey, brother.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ka nauci koračaju crv pera, radoznalo dete i biolog Aleksandra Savić iz Prirodnjačkog muzeja.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
I u jabuci, ali mislila sam na semenku.
Semenke su gorke, ne volim ih.
Nisu sve, neke su baš ukusne.
Semenke se naravno među sobom razlikuju i po obliku, i po veličini, i po građi. Postoje semenke koje su veoma, veoma male i jedva da mogu da se vide golim okom, kao što su recimo semenke kod orhideje. A opet postoje semenka koja je jako vidljiva, kao recimo kad šetate u jesen šumom pa vam padne kesten na glavu. To je upravo semenka kestena. Ili ako uzmete orah da pojedete, to je semenka oraha. Ili ako recimo uzmete pomorandžu da jedete, pa vam zapne koštica u zubima, to je semenka pomorandže. Ili lubenicu kad jedemo, posle onog sočnog i slatkog puna usta, onih crnih, to su upravo semenke.
Čemu uopšte služe semenke? Izuzev da mi se nalaze na putu.
Da nema semenki, svet gotovo da ne bi ni postojao, ako možemo tako nešto da kažemo. Znači, biljke mogu da se razmnožavaju na dva načina. Bespolni, to je kao kad otkinete listić neke od biljke, on padne na zemlju, pusti korenčić i ide nova biljka. A ovo drugo, polno razmnožavanje, kada vi imate prašnike kao nosioce muških ćelija, pa tučak gde se nalazi ženska ćelija, to se zove polno razmnožavanje, dolazi do oprašivanja, oplođenja i kao rezultat toga nastaje upravo semenka, biljkino dete, zato što se putem semenke biljka razmnožava.
Kako seme zna na koju stranu treba da raste?
Semenke se u stvari sastoje od embriona ili klice. To je ono što raste u novu biljku. Tu se nalazi i hrana. To je ono što okružuje taj embrion. Kad imate seme pasulja, ono što vidite okolo ono debelo mesnato, to je u stvari skrob, to je hrana koja služi toj novoj klici da može da poraste. Seme padne u zemlju, malo popije vode i ta klica počinje da klija tako što korenčić klice ide ka zemlji, a listić ide ka nebu, odnosno ka svetlosti i raste u novu biljku.
Mudro, priznajem, ali više bi mi odgovarale jabuke bez semenki.
Postoje sorte koje nemaju semenke i do toga se došlo nekim međusobnim ukrštanjem. Recimo, hoćemo da pojedemo mandarinu ili pomorandžu koja nema semenke. Znači, to je voće koje služi samo za ishranu, a ne i za razmnožavanje. I to je značajno koliko da bude lakše u ishrani, ništa više.
Pa dobro, niko nije savršen. Volim svoju jabučicu, iako ima semenke.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Namerno pucketanje s globovima neće izazvati artritis, kako se nekada mislilo. Može jedino da iznervira ljude oko vas.
Thank you.
Bio je ovo Korak ka nauci. Ukoliko se među našim predlozima ne nalazi ni jedan koji bi zagolicao vašu radoznalost, odaberite nešto sami i zakoračite ka nauci. Prijetno!